Бишкекте саат 10 жарым. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткендеги соңку чек ара чатагынан кийин бул аптада Кыргызстанда чек ара кызматтын башчысы алмашты. Жаңы төрага Токо Мамыт бүгүн атайы Азаттыкка интервью берди.
Жалгыз мен аткара албайм. Мен эми чек ара кызматынын жетекчи болгондон кийин бул негизи келип эле өкмөткө тагылат. Муну өкмөт чечет. Өкмөт менен парламент чечет. Эгер ушулар дагы колдосо, бир топ маселелер көтөрүлдү, бир топ сөздөр камтылды. Ошонун баары иш жүзүнө ашса жакшы эле болот эле да.
АКШ менен Кыргызстандын ушул аптада Бишкекте болгон быйылкы эки тараптуу кеңешмесинин алкагында Америка жарандарынын Кыргызстандан бала сурап алышына байланышкан маселелер да көтөрүлдү.
I think they are incredibly disappointed.
Америкалык үйбүлөр мыйзам чечилсин деп күтүп жаткан убакта алар багыбалабыз деген 20 баланы кыргызстандык үйбүлөр асырап алды. Америкалык ата-энелерди кейиткени алардын жолго документтерди чогултууга кеткен каражаттары эмес, балалуу болуп калабыз деген үмүттөрүнүн үзүлгөнү.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушундай мазмундагы радио материалдарды уга аласыз, ага катар маданий күндөлүк берүүбүздү да сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Жогору кеңеш чек ара боюнча өкмөткө сунуштар камтылган токтомун бүгүн кабыл алды. Баткен облусундагы Чарбак айылында кыргыз өзбек жарандарынын ортосуна чыккан чыр бириктеген депутаттык топтун маалыматы парламентте бир нече күндөн бери талкууланып жаткан эле. Парламент токтомунда камтылган сунуштар тууралуу депутат Равшан Жээнбеков бүгүн Азаттыкка.
Өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, азыркы жабылып аткан өткөрүүчү пункттарды ачуу маселесин коюу. Экинчиси ошол азыркы күндө болуп аткан кыйынчылыктарды кетирген адамдардын жоопкерчиликтерин кароо. Үчүнчүсү эң маанилүү маселе өзбек кыргыз чек арасындагы маселелерди чечүүгө мамлекет тарабынан акча бөлүп берүү.
Деди Жээнбеков 5-6 январда Баткен облусунун Баткен районундагы кыргыз өзбек чек арасындагы Чарбак айылынын тургундары менен Сохан Клам жашоочулар ортосунда чыр чыккан. Кыргыз тарап канда келтирилген материалдык зыянды өзбек тарабы учурда төлөп берүүдө. Окуяны иликтөө үчүн депутаттык жумушчу тобу да түзүлгөн болчу. Кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттерде чектөө киргизилди. Чек арадагы Достук, Маданият, Кенсай өткөрмө бекетинде өзбек тарап жарандары жана унааларды 17 январдан тарта чектөө менен өткөрүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн бүгүн кабарлашты. Өзбек тараптын чектөөсүнө ылайык Кыргызстан жарандары Өзбекстандан чыга алат, өзбек жарандары Өзбекстанга кирип кете алат. Кыргыз жарандары Өзбекстан аркылуу учуп кетиш керек болсо, билети бар жүргүнчүлөр гана коңшу өлкөгө киргизилет. Бул чектөөлөр эки өлкө тургундарына гана тиешелүү, үчүнчү өлкө жарандары эркин кирип чыгууда. Ал эми кыргыз өзбек чегиндеги Кызыл Кая өткөрмө бекети 18 январдан тарта унаалар үчүн жана жарандар үчүн толук жабылды. Ушул айдын башындагы чек ара чатагынан бери Өзбекстандын Сохан Клан айласындагы кыргыз өткөрмө бекеттери да жабык турат. Алжирде аскерлер газ заводду 4-күн курчап турушат. Алжирдин коопсуздук күчтөрү Ливия чек арасына жакын газ заводдо Ал-Каидага байланышы бар согуш келер менен тирешүүдө. Өкмөттүк күчтөр завод аймагынын басымдуу бөлүгүн кайтарып алды, бирок айрым имараттардын ичине согуш келер бекинип алган. Алжир өкмөтүнүн маалыматына караганда 17 январдагы куткаруу операциясында жергиликтүү жана чет өлкөлүк 12 жумушчу каза тапкан, 18 согуш кер жок кылынган. Натыйжада барынтада калган алжирлик жана чет өлкөлүк жүздөгөн жумушчунун качып чыгышына мүмкүнчүлүк жарылган экен. Согуш келер болсо барынтадан 35 киши жок кылынгандыгын айтууда. АКШ менен Франция бирден жараны мерт болгондугун ырасташты. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кече Вашингтондон Алжирдеги окуяны комментарийлеп:
But let's not forget, this is an act of terror.
Келгиле бул террордук акт экендигин унутпайлы. Муну даярдагандар объектиге кол салып, алжирликтери дүйнөнүн башка аймактарынан келип өздөрүнүн күндөлүк ишин кылып жаткандарды барымтага алгандар террорчулар, деди АКШ мамлекеттик катчысы. Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкага депутатты өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелип жатат. Өлкөнүн башкы прокурору Виктор Пшонканын кечеги билдирүүсүнө караганда Юлия Тимошенкага ал ишкер жана депутат Евгений Шерванды өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелип жаткандыгы маалымдалды. Башкы прокурор ырастагандай, тергөөчүлөр Юлия Тимошенко жана мурдагы премьер-министр Павло Лазаренко 96 жылы Шерванды өлтүрүүгө буйрук берип, аны каржылаганы боюнча жетиштүү далилдерди тапты. Тимошенко да, Лазаренко да бул айыпты четке кагууда. Тимошенконун адвокаты Сергей Власенко башкы прокуратуранын билдирүүсүн абсурд деп атады. Мурдагы премьер-министр учурда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып менен 7 жылдык түрмө жазасын өтөп жатат. Иран өзөк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жылышып бардыгын айтып чыкты. Ирандык расмий өкүлдөр мындай билдирүүнү алар МАГАТЭ менен кандайдыр бир макулдашууга жетпегенине карабай жасашты. Атом энергетикасы боюнча Элдер агенттиги муштаттары Тегеранга барган делегациясы Иран менен анын шектүү өзөктүк жайларын инспекцияны кайра жандандыруу боюнча келишим түзүүнү көздөгөн, бирок МАГАТЭнин айтымында сүйлөшүүлөр 17-январда кандайдыр бир макулдашуу аяктады. Ирандын маалымат каражаттары болсо, бүгүн өзөк программаны тейлеген расмий өкүлдөрдүн бири Али Аскар Султанеге шилтеме жасашып, эки тарап кандайдыр бир деңгээлде жырымды жой алгандыгын кабарлашты. Султанынын айтымында Иран уштапта уран байытуу программасында токтотпойт. Кошмо Штаттарда президенттин инаугурациясына утурлайык кызмат көрсөтүүнүн улуттук күнү болот. АКШнын азыркы президенттин биринчи мөөнөтү, экинчиси расмий башлар алдындагы бул долбоорду Барак Обама жана вице президент Джо Байден бүгүн жубайлары менен баштаган жатат. Мындан мурда 2009-жылкы ант берүү аземи алдында Барак Обама Вашингтондо үй жайсыздар башпанектөөчү жайды оңдоого жардам берип, жарадар жоокерлердин абалы менен таанышкан эле. Барак Обаманын экинчи мөөнөткө ант берүү аземине арналган расмий салтанат быйыл 21-январ дүйшөмбү күнү Вашингтондо өткөнү турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары болду. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Баткендеги соңку чек ара чатагынан кийин бул аптада Кыргызстанда чек ара кызматынын башчысы алмашты. Жаңы төрага Токо Мамут бүгүн атайы Азаттыкка интервью берип, кабарчыбыздын бир катар суроолоруна жооп берди. Аны Бишкектеги студиябызда Бакыт Асанов кепке тарткан.
Урматтуу чек ара кызматынын төрагасы, мына Сок Чарбак жаңжалынан кийин өкүм сүргөн чек ара кризисин жоюу үчүн алгачкы кадамдарыңыз кандай болот?
Эми бул жерде болчу сиз белгилеп кеткен жаңжалдардын баарынын себептери баягы комплекс түрдө болот да. Баардык тарапта эле айтып атпайбызбы, 20 жылдан бери чогулган маселелердин ошолор чечилбей келип, мына аягы ушул Сок жана Чарбактагы чатак менен аяктап атат деп. Ачык айтып коеюн, коңшу мамлекеттер менен демилитация жана демаркация ишин аягына чыкмайынча мындай чатактар боло берет, мындай терс көнүштөр чек арада боло берет. Чек ара кызматынан болсо, албетте чек ара кызматынын негизги милдети бул чек ара коопсуздугун камсыздоо. Ушул чек ара коопсуздугун камсыз кылыш үчүн албетте эң биринчи орус тили менен айтканда служебная воинская дисциплина дейт, ушул дисциплинаны бекемдешибиз керек. Ар бир чек арачы, ар бир заставанын начальниги, отряддын начальниги, отряддын офицерлери астындагы коюлган максатты, милдетти так түшүнө билип жана ошону кайсы жолдор менен барып кантип иш жүзүнө ашырат, ушунун баарын так көрсөтүшүбүз керек.
Демек сиз жетекчи катары ички тартипти күчөтүү
жагын? Эң биринчи ушул ички тартипте болуш керек. Экинчи, бул албетте ушул офицерлерден баягы тартипти ушуларды талап кылып аткан учурда дагы ага ошол кызматын так жакшы аткарыш үчүн мындай социалдык гарантия, социалдык тармак жагынан шарт түзүп беришибиз керек да. Шарт деген эмне? Бул жакшы зарплата, бөлүнүп берчү компенсацияларды берип турушубуз керек. Ушул сыяктуу социалдык маселелер чечилбесе мен кантип андан сен эмне муну жазабайсың, муну жазабайсың деп сурай алам. Үчүнчү, албетте бул жанагы чек аранын жанагы инженерный технический тосмолор болот, ошолорду өкмөт менен биргелешип, жергиликтүү бийлик менен биргелешип ошолорду орнотуп, ошолорду баягы тосмолорду тозуш керек.
А конкреттүү Сок Чарбак жаңжалы боюнча
эми конкреттүү Сок Чарбак боюнча эми ал жерде чек арачылар өзүнүн баягы чек ара кайтаруу милдетин аткарган жана аткара берет. Момундай бузуулар болгондо массалык түрдө мына ушуга да даяр болуш керек, атайын группалар даяр болуш керек, атайын коңшу мамлекеттин чек арачылары менен биргелешкен варианттарды сүйлөшүп коюш керек. Мындан тышкары мына мен ушул как чек аранын жетекчиси катары коңшу мамлекеттердин жетекчилери менен жолугуп ушуну дагы баягы талкуулайын деп атам да, ушунда биргелешип эмне кылабыз?
Чарбактыктарга келтирилген материалдык гана эмес моралдык дагы чыгымдар төлөнүшү керек деген маселе коюлуп жатпайбы? Демек ошонун баары эсептелип бүтүп, чыгымдар толук төлөнмөйүнчө Соктон чыккан чек ара тозоттордун баары ачылбай турабы?
Эми бүгүнкү күнү өзүңөр билесиңер, Соктун тегерегинде КППлардын баары жабык. 5 КПП бар эле, 5 тең жабык, бүгүнүн иштебейт. Эми мен деле түшүнүп атам, жеке ал жерде биздин бөжөй, таян, сегменттин айылдары, ошол эле чарба айылдын адамдары деле кыйналып атат. Мына өзүңөр билесиңер, бөжөйдөн айылда элдеги продукты жетпей атат. Бул маселелер бар. Бирок бүгүнкү күнү өкмөт мына вертолет менен продукты ташып камсыздай баштады. Бирок ушундай болуп канчалык созулат? Соз мынчалык кечке созбош керек да, тиякта дейл, биякта дейл. Мен жана жогору айтып кеткенде, ушул эл кыйналбаш керек да. Ошон үчүн биз жетекчилер отуруп ошол жерде губернатор, аким, чек ара застанын начальниги, ошол отряд чек ара отрядтын начальниги, милициянын начальниги, ушулар чогулуп туруп ушул бир чечимге келишибиз керек да.
А бирок сан материалдык чыгымдар төлөнүп бүтмөнчү?
Материалдык жагынан эми алар негизи уже өзүңөр билесиңер, алдына уже алып келип анча тыйын-тыпырларын берип төлөп кетишти. Мындан тышкары мына дагы сүйлөшүүлөр дагы берип кетишти. Эми бул маселелер мына буюрса чечилип келет.
Анан Өзбекстан жооп катары достук чек ара өткөрмөсүн жаппадыбы? Бул эки коңшу өлкөнүн ортосундагы психологиялык согуштун башталышы эмеспи? Мындай тирешти жоюу үчүн Өзбекстандын чек ара кызматынын башчысы менен сүйлөшүп жатасызбы?
Жок, мен сүйлөшүп мына ушул жакында кездешүүнү даярдаганга кириштик. Бул эми ал кайсы деңгээлде жолугушуп алат? Биздин деңгээлибизде болобу же баягы заместительдер же начальник отрядтарбы? Бирок биз даярбыз. Кандай деңгээлге макул десе коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү, биз ошол деңгээлде жолугушууну өткөргөнгө даярбыз. Бул эми психологиялык согуш деп айтуудан мен алысмын. Бул жерде түшүнбөстүк болуп атат деп айтат элем.
Анан айрым билярмандар, айрым эксперттер ушул сок чарбак жаңжалына расмий Ташкент деле кызыктар эмес болчу, муну кайсы бир кыяначыл күчтөр тукурдубу деп айтып жатышат да. Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Эми ачыгын айтканда менде ушул Ташкенттин тиешеси бар же Бишкектин же Душанбенин тиешеси бар деп айта албайм. Себеби мындай факты жок. Бул жерде чынын айтканда баягы көп ушул мамлекеттер аралуу, чек ара аралуу, улуттар аралуу экономика, социалдык маселелердин жана чечилбегенин. Мен ойлойм, социалдуу бийликтин тиешеси жок деп мен так айта алам. Бирок чек ара аймактарында момундай улуттар аралуу чек ара маселелери, суу талаш, жер талаш, жай талаш деген чыр чатактарды айрым күчтөр, анын ичинде диний экстремисттик топтор, мыйзамсыз куралдуу топтор, ошондой эле террористтик топтор, ошондой эле кээ бир саясий топтор да бар. Аны дагы ошол эле Ташкенттин бийлигине каршы болгон, ошол эле бизди деле ушул Өзбекстан менен Кыргызстан тытышып калса, Кыргызстан менен Ташкенттан тытышып калса жакшы болот эле деп бирөө баягы упай топтойм деген күчтөр жок эмес. Мына мен ошолор кызыкчылыгы бар сөзсүз түрдө.
Анан мына ушул чек араны тактоо эки тарап өзүнө ылайык карталар менен иштөөнү талап кылып жатышпайбы? Эгер ушинтип эле көгөрүп туруп алышса, талашты чечүүнүн кандай башка жолдору болушу мүмкүн? Мисалы, бир канча жылга мораторий жарыялоо же талаштуу жерлерди алмаштыруу сыяктуу жолдор бар деп айтып келишет.
1375 километр, айрым маалыматта 75 деп турат, айрым маалыматта 78 деп турат. Эми такталбай менен толук санды айтпай эле туралык. Эми ушул жерди байкасак, ушул 1000 километр, 1100 километрге жакын территория чек ара уже такталып коюлду, макулдашылдык эки тарап жактан. Бирок 1200 километрден ашыгы, 1300 километрге жакыны тактала элек жана 58 участка. Эми ошол жерде тигилер 24-26 жылкы карта менен чыгып атат, биз болсо 54-56 менен чыгып атабыз. Ошондуктан айрым ошон үчүн биз жанагы 1000 километрди кантип тактадык? Баягы тигил карта эмес, бул карта эмес, баягы спор жок, өтө баягы талаш тарыш болду жок, ошону тактай берелик деп мына ушуга келдик да. Мына ушундай нестандарттуу методду биз да ушул жерден табышыбыз керек да. Бөлөк дүйнөлүк опытту карашыбыз керек. Өзүңөр билесиңер, мына дүйнө жүзүндө бул анклав, эксклав, ушундай жер маселеси, суу маселеси, чек ара маселеси чечилбегенде 30-40 мамлекеттин ортосунда ушундай чоң чатак бар. Алар акырын чечип келатат. Багы анклавтар менен алмашып, жер алмашылышып дегендейчи. Мына ушул нестандартный тигилерге дагы, бизге дагы, биздин кызыкчылыгыбызга жооп бергендей жолдорду издешибиз керек.
Анан Кыргызстандын чек ара системасы чабал деп сыпатталып келет. Сиз депутат кезиңизде чек арачылардын айлыгын көтөрүү, санын көбөйтүү деген маселелерди коюп келбедиңиз беле? Эми мына 2 жыл бир тизгин колуңузга тийди, ушуларды аткара баштайсыз да?
Эми муну мен жалгы мен аткара албайм. Мен эми чек ара кызматынын жетекчиси болгондон бул негизи баа келип эле өкмөткө такылат. Муну өкмөт чечет. Өкмөт менен парламент чечет. Эгер ушулар дагы колдосо, мына азыр чек ара маселесин карабадыбы, токтом кабыл алышпадыбы бүгүн парламент? Көчө жабык, мурдан жабык жыйын болду. Мына ошондогу чечилген токтомго ушул бир топ маселелер көтөрүлдү, бир топ сөздөр камтылды. Ошонун баары иш жүзүнө ашса жакшы эле болот эле да.
Деди чек ара кызматынын жаңы башчысы Токон Мамытов. Аны Бишкектеги студиябызда бүгүн кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш чек ара боюнча өкмөткө сунуштар камтылган токтомун бүгүн кабыл алды. Кыргыз өзбек чек арасындагы кеминде 3 өткөрмө бекетте өзбек тарап чектөө киргизди. Бул тууралуу чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн бүгүн билдиришти. Ал жерде аскерлер газ заводту 4-үнчү күн катары менен курчап турушат. Украинада мурда премьер министр Юлия Тимошенко депутат өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелүүдө. АКШда президенттин инаугурациясын утурлай бүгүн кызмат көрсөтүүнүн улуттук күнү өткөрүлүп турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШ менен Кыргызстандын ушул аптада Бишкекте болгон быйылкы эки тараптуу кеңешмесинин алкагында Америка жарандарынын Кыргызстандан бала асырап алышына байланышкан маселелер да көтөрүлдү. Вашингтондук делегациянын курамында АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сюзен Джейкобс да Бишкекке келген эле. Джейкобс айым менен кабарчыбыз Алия Суранова маектешкен. Азыр ошол интервьюну сунушкулабыз.
Кыргызстанда бала асыроого мораторий киргизилгенден кийин америкалык 65 үй бүлө балдарды алып кете албай калган. Азыр алардын ичинен 17 баланы кыргыз өкмөтү атайын токтому менен америкалыктарга бергени жатат. Бул иш качан ишке ашат?
Тандалган 65 наристени күтүп жаткан кээ бир үй бүлөлөр жыйынтыкчыларына ишенбей баш тартышкан. Ал эми кээ бир ымыркайларды кыргызстандык жубайлар асырап алган жана кээ бирлерин өз ата энелери кайра алып кетишкен. Тилекке каршы орто жолдо калган эки наристе көз жумуп кетти. Жаңы үй бүлөгө барабыз деп үмүттөнгөн балдардын тагдыры орто жолдо калып, көптөгөн иш аракеттин натыйжасында 2012-жылы кыргыз өкмөтүнүн атайын токтому менен алардын 26 америкалык түгөйлөргө асырууга берүү чечилген. Азыркы тапта алардын иш кагаздары каралууда. Ал эми 9 наристенин тагдыры чечилип, асырууга алынуунун акыркы даярдыктары көрүлүп жатат. Парламентке жакын арада эл аралык бала асыроо тууралуу жаңы мыйзам сунушталат. Ал 3 окуудан өтүшү керек. Ошондой эле бала асырооого тиешеси бар атайын органдар үчүн жол жоолор сунушталмакчы. Мыйзам күчүнө кирсе эле америкалыктар багып ала турган балдардын иштери ордунан жылат эле.
Мораторий киргенден бери 65 баланын 20 ашуунун кыргыз үй бүлөлөр багып кетиптир. Аларды асыроого алганга аз калып, бирок ушу балдарын алдырып ийген америкалык жарандар кандай абалда? Алардын моралдык, финансылык чыгымдарын ким төлөйт?
I think they are incredibly disappointed and the Kyrgyz
Америкалык үй бүлөлөр мыйзам чечилсин деп күтүп жаткан убакта алар багып алабыз деген 20 баланы кыргызстандык үй бүлөлөр асырап алды. Тилекке каршы алардын моралдык жана материалдык чыгымдарын эч ким төлөп бербейт. Америкалык ата-энелерди кейиткени алардын жолго документтерди чогултууга кеткен каражаттар эмес, балалуу болуп калабыз деген үмүттөрүнүн үзүлгөнү. Мораторийди киргизгендин себебин кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бөбөктөр өз өлкөсүндө калып, кыргыз үй бүлөлөрүндө чоңойсун деген ниет менен түшүндүрүштү. Америкалыктар бул чечимге албетте абдан капа болушту. Алар балдарга ынаак болуп, бактылуу балдардын бактылуу ата энеси болобуз деген үмүт менен жашап келишкен. Балдар да ошону күтүшкөн. Эми алар башка өлкөлөргө кайрылып, бала асыроо процессин кайра башташат го. Эми бул жерде биздин башкы максатыбыз балдарды үй бүлө жана үй менен камсыз кылуу эле. Эгерде ошонун бардыгын алар өз өлкөсүнөн тапса, тескерисинче бул жакшыдыр. Балдар үйлөрүндө калбаса деген
тилек. Disappointed that their adoption didn't go through. but they were happy for the children.
Кыргызстанда бала асыроо жаатында коррупциялык иштер ашкереленди. Эми бул системаны ачык, айкын түзүүгө АКШ тараптан кандай сунуштар айтылууда?
We do not want any corruption in the adoption process because it doesn't.
Бала асыроо боюнча буга чейин козголгон коррупциялык иштерден кийин келечекте эл аралык бала асыроо менен иштеген агенттиктер үчүн өкмөт тарабынан жаңы эрежелер киргизилип, аларды катуу көзөмөлдөө кажет. Эгерде алар ГАГА конвенциясынын лицензиясын алгандан кийин эрежелерди бузуп коррупцияга аралашса, анда алар катуу жазаланышат. Бирок ар бир өлкө ГАГА конвенциясын кабыл албагандан кийин биз атайын мыйзам долбоорун иштеп жатабыз. Ага ылайык бардык агенттик ГАГА конвенциясы кабыл алган жолжуболорго баш ийиши керек. Бул чөйрөдө коррупцияны жокко чыгаруу максатында Кыргызстандын тийиштүү министрликтери жана жарандык коомдун өкүлдөрү биргелешип, дүйнөдөгү бала асыроонун мыкты үлгүлөрүн карап, ошолордон тажрыйба алуусу зарыл. Ошондо биз дагы өз жардамыбызды көрсөтөбүз.
This is for this country and then we'll see how we can be helpful.
Орусия америкалыктарга балдарды асыроого бербей турган болбодубу? Эми Орусиядан бала багууну каалаган америкалык ата-энелер кайсы өлкөлөргө басым жасашы мүмкүн? Кайда барышат?
First, we
биз үчүн бул чоң өкүнүч болду. Биринчиден, бул мыйзам көптөгөн орус нарастелердин тагдырына терс таасирин тийгизди. Себеби алардын көбү болочок америкалык ата-энелеринен таанышып, аларга көнүп калышкан жана үй бүлөгө барууну чыдамсыздык менен күтүп жатышкан эле. Эми аларды башкалар асырап алгыча, алар балдар үйүндө дагы белгисиз убакытка калышты. Андай мекемелер бөбөктөр үчүн абдан жаман жер. Эми ал америкалык үй бүлөлөр кайда барарын мен билбейм. Балким Кыргызстанга кайрылышар. Бала асыроо мүмкүн болгон
I don't know where they will turn. Maybe here.
Америкалыктар ошо жылына башка өлкөлөрдөн канча баланы багуулат, кайсы өлкөлөрдөн, эмне үчүн?
First, I think part of it is China's a member of the Hague Convention.
2011 жылы америкалыктар эң көп бала асырап алган өлкөлөрдүн биринчиси Кытай болду. Ал жерде эркек балдарга приоритет берилгендиктен көптөгөн кыздар балдар үйлөрүнө өткөрүлөт. Экинчи орунда Эфиопия, анан Орусия болду. Эми тилекке каршы орусиялык балдарды асырап албай калышты. Андан тышкары Колумбия, Корея жана Гаитиден дагы көп асырап алышат. Эң негизгиси АКШнын ичеринде асыроолор эң көп. Ошондой эле америкалык балдарды дагы башка өлкөлөрдөн асырап алышат. Негизинен Канаданын жарандары америкалык балдарды көп алышат. АКШдан тышкары башка өлкөлөргө кайрылуусунун негизги себеби ал өлкөлөрдө бала асыроо процесси жеңилирээк келет жана көп учурда бири биринин чет өлкөлүк балдарын көрүшүп абдан жактырышып алар дагы ошондой балалуу болгулары
келет.
АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сюзен Джейкобс менен кабарчыбыз Алия Суранова Бишкекте маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу каарман, мындан ары азаттыктан араптан ишемби күнү маданий күндөрүк берүүсүн уга аласыз. Анда биз Кыргызстан жана дүйнөдө жума ичи болуп өткөн маданий окуяларга токтолуп, келерки аптада кандай маданий иш-чаралар өтөрүн дагы кабарлап турмакчыбыз. Берүүнү Санжи Туйтунова алып барат.
Өтүп кеткен аптанын эсте калаарлык окуясы бул Алтын Глобус сыйлыгын тапшыруу аземи болду окшойт. Бул тууралуу кесиптешим Айнура Жекши кызынын баянында.
Алтын Глобус 44-жылдан бери Голливудда иштеген чет өлкөлүк журналисттер ассоциациясы тарабынан тапшырылып келет. Айтулуу Оскар жана Британ киноакадемиясынын сыйлыктары менен катар Алтын Глобус кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлыктардын арасына кирет. Бен Аффлектин Тегеранда 79-жылкы Ислам революциясы учурундагы окуяларды баяндаган Арго деген тасмасы эң мыкты фильм деп аталды. Аффлек өзү болсо эң мыкты режиссер катары сыйлык алды.
Бул кандай эмне сыйлык экени анча маанилүү эле эмес. Сиздин атыңызды ушундай таланттуу адамдардын катарында окуганда бул жашооңуздагы өзүнчө бир чоң окуя. Талапкерлердин ар бири кайталангыз талант. Аларга кошулуу мына жараткан көзү көрүп турат, чоң сыймык, баардыгына ыраазычылыгымды айткым келет.
Деди Аффлек Лос-Анжелестеги салтанатта.
Дүйшөмбү күнү улуттук консерваторияда жаш пианист Лейли Асанбекованын чыгармачылык концерти өттү. Ал Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестр коштоосунда орустун атактуу композиторлору Петр Чайковскийдин, Сергей Прокофьевдин, Сергей Рахманиновдун чыгармаларын ойноду. Бул чыгармалар өтө татаал жана кыргыз сахнасында сейрек ойнолот, дейт дирижер Рахатбек Усманалиев.
Международный конкурста ойнолучу программа. Муну менен бир музыканттар жанакы вуздарды дипломная работа кылып бүтүшөт. Өтө бий деңгээлде турган ушундай чыгармада виртуоздуу чыгарма.
Лейли Асанбекова учурда Москвадагы Петр Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы музыкалык мектепте окуйт.
Музыка чөйрөсүнө 6 жашында келгем. Устатым Валентина Раменскаянын колунда 9-чу класска чейин окудум. Андан кийин Москвадагы музыкалык мектепте окуп калышымда анын эмгеги зор. Азыр болсо Орусиянын эмгек сиңирген артисти Александр Мнаяцынын колунда окуп жатам. Ушул жылы бүтөм. Европага барып окусам деген да тилегим бар. Балким келечекте барып калам.
Шейшембе бул күнү Айтматов клубунун демилгеси жана колдоосу менен Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада анын эстелигинин ачылышы болду. Эстеликти бедисчи Жолдошбек Бузурманкулов жасаган.
Айтматовдун ойшулдугун алып чыгайын дедим. Эрде адам турган турбатын алыш бул эстелигин сыйлыкка келет. Эми анама окшоштук жаанан келгенде бир жакшылык инжирик болду. Гипстен жасалды. Сырты бронза тонировкаланып калды.
Ушул эле күнү улуттук консерваторияда сопрано үндүү жаш ырчы Элнура Самарбекованын жеке концерти өттү. Эл аралык сынактардын лауреаты Элнура Самарбекованын концертине катышуу үчүн Италиядан кыргыз ырчысы Жеңишбек Ысманов учуп келген. Шаршембе кыргыз улуттук китепканасында Осмоналы Сыдык уулунун Муктасар тарыхый Кыргызия китебине 100 жыл аттуу иш чара өттү. Осмоналы Сыдык уулу кыргыз тарыхын изилдегендердин көч башында турат. Анын Муктасар тарыхы Кыргызия же кыргыздардын кыскача тарыхы китеби 1913 жылы Уфа шаарында жарык көргөн. Бул китепти жазуу үчүн тарыхчы Кыргызстандын бардык аймагын кыдырып санжара чогултканын тарыхчы Кыяс Молдакасымов белгиледи.
Осмоналы Сыдык уулу бул өзүнүн тарыхын көбүнчө санжырачыларга таянып, анан өзү бир 15 жыл бою бүтүндөй Кыргызстандын аймагын изилдеп, ал гана эмес, мына Кашкарга чейин ушул Кытайда жашаган кыргыздарды да аралап туруп өзүнүн тарыхын жазган.
Бишкекте кыргыз-тажик дипломатиялык алакасынын 20 жылдыгына карата Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында Тажикстандан келген ырчылар концерт берди. Концертке катышуу үчүн Тажикстандан Мирали Достиев, Абзал Шашодиев аттуу белдүү артисттер, Тахмина Ниозова үндүү эл аралык сынактардын лауреаттары жана музыкалык аспаптарда мыкты ойногон чеберлери келген. Бул өтүп кеткен аптанын айрым гана урунтуу окуялары. Эми келерки аптада Кыргызстанда кандай маданий иш-чаралар өтөрүнө кулак салыңыздар. Маданият жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы берген маалыматка таянсак, Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында жазуучу Шатман Садыбакасовдун Ак Боз Ат, Жалал Абад облусунун Барпы театрында Мактым Суу, Ош облустук Курчак театрында Мээр Чөп, Чүй облустук Шаршен Терметиков атындагы театрда Ак Саткын менен Кул Мырза спектакльдерине даярдык жүрүп жатат. Ал эми Ош облусундагы Бабур театрында 24-25-26 январь күндөрү Чыңгыз Айтматовдун романынын негизинде жазылган кыямат спектакли, Лейли менен Межнун, балдар үчүн Жыландар ханышасы спектакли болот. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн Орус драма театрында 22-23 январда Эркин Нике спектаклинин бет ачары өтөт. Ал итальян жазуучулары Даира Фо жана Франко Роменин пьесасы боюнча коюлганы турат. Ал эми Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында 26 январда Насыр Давлесовдун Аста Секин Колукту, 27 январда Бакча Сарай фонтандары спектакльдери өтөт. Урматтуу окурман, сиз өткөн жана келе жаткан аптанын маданий окуяларын баяндаган маданий күндөлүк берүүсүн уктуңуздар. Ар дайым маданиятыбыз бийик болсун. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.